през те 5 години, докато течеше разследването по случая Белнески, няма ден през този период, в който аз да не съм се интересувал, да не съм търсил информация какво точно се е случило, как, кога, защо. Как беше на 15 януари си взех отпуска и почнах да пиша книгата. Писах около 2 седмици много интензивно. Всеки ден горе-долу по няколко часа и в един момент ми писна. Просто ми писна и спрях. Не исках просто нито да мисля за Белнески, нито да чувам за Белнески. Така беше около 3 или 4 седмици и след това за няколко дни я дописах.
Ти сам психиката на самосъзнанието. Въпроса, защо точно за Белнески трябваше да напишеш първата ти книга?
Като изключвам, разбира се, хората, които по силата на служебните си задължения са се занимали с това разследване като полицаи, следователи, експерти, професионалисти. Извън тая група, аз твърда, че знам най-много за делото Белнейски. Знам подробности, които, примерно, ги няма в книгата по мои лични съображения, които са скандални, да речем, и които не е нужно да бъдат не само в вестникарски публикации, но и в една книга, защото в крайна сметка трябва да има и някакъв морал. Човешка история, за съжаление, трагична.
Имаш награда от 1 декември 2006 година. Оная награда. Той работи по случая Белнески по-добре от МВР.
Оная награда е най-голямата журналистическа награда на пресгрупа 168 часа, в която аз работя от 19 години. И съм много щастлив, че я притежавам, защото аз се взех за Белнески. Наистина, особено през 2006 година съм написал страшно много неща. Смея да твърдя, че имах много сериозни пробиви, заради които имаше скандали, откъде изтекла информация. Делото Белнески, който е дълбоко вътре в него, не може да ни бъде потресен. Невероятна, необяснима и ненужна жестокост. В крайна сметка това са две деца, които са искали като всички нас всичкото щастие на света. Това е толкова. И там идва най-голямата трагедия.
Има ли находка в книгата, което е откритие? Нещо има ли, което не е известно на разследващите?
Няма така находка в книгата, което аз да знам, пък те да не знаят. Няма как да стане, след като сме на петата година. Много интересно ми беше, като започна съдебния процес. И тъй като още ми беше в главата това, което съм прочел от мои публикации или от публикации на колеги и така нататък, че през годините сме имали невероятно попадение като журналисти. Буквално 90% сме дишали във врата на разследващите и нито едно важно обстоятелство или доказателство, което те са успели да изкарат, не е останало скрито за нас. Има моменти в книгата, които са много добре известни на разследващите, но са известни на широката общественост или пък на медийната колегия.
Можеш ли да обобщиш с колко житейски драми и съдби се сблъска, за да излезе на бял свят книгата?
Честно казано, точния брой на хората, с които съм се срещал, въобще не съм се замислял на този въпрос. Белязал съм само тези, които са били основни и основен обект на разследване. 8000 човека са разпитани. Момиче са намерени на 31 януари.
А в медиите излиза, че ги търсят на 1 февруари.
Точно така. Каква е логиката Мирослав Стоянов да настоява на другия ден да са пуснат снимките, че те момичета се издирват? Ако някой случайно ги е видял тези момичета, няколко дни преди това, някой да ги дърпа, някой да ги бие или някой на сила да се опита да ги качи, този човек да се обади и те вече да работят по горещи сили, защото ще ти кажа един друг факт, който е много малко известен. Полицията има страшно бърза реакция на практика. 3:30 са намерени сестрите. 6:50 свършва огледа. 6:10 оперативна група е в къщата на Васко Фишек. 6:30 Мишо Запринов е задържан. Това става на 31 януаря. Много малко хора го знаят. Значи те на практика около 5 часа късни следобед вече са убедени, че това са двете момичета, които се издирват. Час по-късно те вече знаят кои са последните хора, които са контактували с тях и са били в домовете им. Това е безспорен факт. Тоест, първите действия на полицията са страшно адекватни. След това нещата се объркват от...
И от какво се объркват? Някой оказали натиск, някой платили?
Значи първото е, че пристигат около 40 полицаи от София, от Пловдив, които са тук някъде продължение на повече от една седмица, което създава някакъв невероятен хаос и невероятно напрежение в полицията. Местните са обезверени, почнат да плюят софианци и да казват: софианци, дошли те да разкрият убийството. Самите софианци стоят там в оперативния щаб и само се разбоят да намери това, защото те не могат да работят на терен, софианци. Те не познават криминогенната обстановка в Пазарджик. Те не познават хората, които могат да извършат на такова убийство и могат да бъдат първите за подозрение. Познават ги местните полицаи. Без да се афишира на обществото на всеки ден като генерал Илиев, всеки ден като генерал Петров. които в някаква степен също участват в самото разследване в състоянието на щаба. И от много баби в един момент става Хилово дете. Има един друг много малко известен факт. На Грамадите са намерени там няколко бутилки с бира, пластмасови бутилки и така нататък. В един момент, когато почва да вадят ДНК проби, на една бутилка от сок установяват две перфектни ДНК следи. Перфектни, които ги нямат никъде в база данни, но са обнадеждени, че ще ги намерят. Докато в един момент се сещат да проверят, да вземат натривки от всички полицаи, участващи в ОК. И оставят, че те идеални ДНК са на двама сержанти, които са пили от една и съща бутилка сок и след това са е хвърлили там на место престъплението. Другото, което никога България не е правил. Когато Иван Иванов през юни 2006 година изкарва Y хромозомата, когато говори за родов провод, тогава взимат решение да се проверят, а всички родове от дядо до внуче, пещера и брацигол. Къща по къща, човек по човек, толкова хора протестират, скандират и така нататък. Всичко продължава до 2008 година, когато Василий Матрицки поема делото. Вижда какво правят и се ужасява, защото това е къртовски безмислен труд. До този момент те са проверили 350 фамилии. Фърлени са огромни парите, оттам и от големите пари. За това разследване той прекратява веднага. А че ти може да установиш, че Иван има подобна хромозома, ама да речем в рода на Иван има 100 мъже. Кой от те е 100? Но така или иначе, това е направено и това никога не е правено в историята на България. Едва ли някога ще бъде направено. Проверка по родов признак на мъжете от всички фамилии от тези две общини. За мен са свършили страхотно, немислимо много работа, но големият факт е, че това е провал за МВР. Провал за криминална полиция, българската криминална полиция, даже не е РДВР Пенджа. Защото на практика това убийство е разкрито от института, Националния институт по криминалистика и криминология на МВР, който е част от министерството. Те хора разкриват и психолозите, и ДНК експертите. Това са хората, които разкриват убийството. Някакво да се лъжи.
Какво се случи с тези, които разследваха убийството? Много хора си тръгнаха. Други ги пенсионираха предсрочно.
Трети ги издигнаха.
Пропуски има ли в разследването?
В разследването има страшни пропуски.
Гето-Гетов не стигна до Лазар Колев.
В разследването има страшни пропуски. Не е вярно, че Гето-Гетов не е стигнал до Лазар Колев.
Точно там е най-голям пропуск.
Точно там е най-голям пропуск. И Гето-Гетов и целият разследващ екип са стигнали до Лазар Колев точно на 10 февруари. Лазар Колев е бил призован и е бил призован на разпит и е дал показания на 10 февруари 2006 година. Въпросът е: кой повярва на Лазар Колев и на неговото алиби, на един осъден за изнасилване и изобщо това престъпление затворник?
На полицаите повярва.
Защо Лазар Колев не беше подложен тогава на детектора на лъжата, след като много други хора, без да са толкова силно заподозрени, бяха подложени и никой ли не видя портрета на предполагаемия убиец, изработен от психолозите на института на МВР, че Лазар Колев го покрива едно към едно. Моето лично мнение е, че Лазар Колев има съучастник, най-вероятно не в прякото убийство, но ментор, който след това е съветвал как да бъдат прикрити следите, той е човек при всички случаи е бил криминалист или е бив криминалист. Първите дни на това разследване се знаеше. Разследващия екип, разследващия щаб, защото имаше цял щаб по разследването от главния тогавашния окръжен прокурор на Пазарджишки сега на Пловдив Иван Дъсков. Те бяха убедени, че първо убийство е станало случайно и второ, едната сестра е била убита, защото е станала неволен, неудобен свидетел за смъртта на другата. Аз съм абсолютно убеден, че е така. Чисто логически няма.
Не се е познавал с сестрите въобще нито с едната, нито с другата.
Значи има едно момче, което се казва Георги, което през 2009 година следовател Мартински и тримата основни разследващи полицаи Стоян Добрев, Симеон Соловски и Георги Мишев установяват, че се е познавал и с Лазар Колев, и с Христина Белнейска. И те веднага допускат, че може би той човек някъде ги е запознал. Установяват, че това момче се намира в Германия. Това момче е доведено от Германия и много подробно разпитан. Той категорично отрича, да, признава, че е познавал. И сестрите познава, че е признавал и Лазар Колев. Случайно никога не е ги срещнал никога.
Пропадните грешки.
Истината е, че оперативната група от пещера млади момчета. Това е първото им убийство от не знам си колко години. Този да си перфектен, трябва да имаш и някаква рутина. Нали се сещате, че за 5 години разследване, целият живот на тези две момичета и на единствено обвиняем за убийството им е проверен вече минута по минута, секунда по секунда. И ако има един косъм, той ще бъде намерен. Фактът, че всички знаят, че Лазар не е бил сам и не може да бъде сам, но до момента...
Поред теб, защо мълчи и защо не казва кой е другия?
Ами защото той от първия ден в който е разпитвам за сестрите Белонески, заявява, че никой не ги е срещал, никой не ги познава. Ако сега каже, да, аз бях с Иван Иванов, примерно, условно, това значи да признае, че и той е бил там, така той се закопва. Профилите на Лазар Колев, открити под нокти на Русица и във вагиналната натривка на Христина, не доказват, че той е убиец. Та единствено доказва, че той човек е имал контакт с тези две момичета. Ако той беше направил това изявление, дори да го беше направил на първия ден на процеса, на практика обвинението по никакъв начин не може да докаже, че той ги е убил. Оставаха единствено показанията на Инширковец. Но те в този случай нямаше да бъдат подплатени с абсолютно никакви доказателства. Аз не бих се учудил, ако на 7 юни Лазар Колев за първи път каже, да, срещнах ги случайно, правихме любов, оставих ги на гарата. Нататък, не знам какво стана. Има нещо друго, което аз бях впечатлен, което ми каза Неделчо Стойчев, шефа на института по психология към никака на МВР, който каза, той човек за тези 3 години, когато никой за нищо не го е търсил, си е повярвал, втълпил си е в съзнанието, че такова нещо не е имало, то не се е случило, той не е бил там и така нататък.
Освен това той говори за себе си.
Издава го обаче нещо, което той не може да контролира. Тялото. Единственият верен отговор на Лазар Колев, който той дава на детектора на лъжата, е името му. Два основни въпроса, които са важни за това разследване. Първият е, ходил ли си на грамадите? Той казва не. Детектор отчита пълна лъжа. Ти ли уби сестрите Белонески? Той казва не. Пълна лъжа. Познаваш ли сестрите Белонески? Не. Пълна лъжа. Това е. 2006 година Лазар Колев не е подложен на детектор на лъжата, защото той тогава щял да светне. Той е разпитван само единствено на ниво РПУ Пазарджик тогава. Лазар Колев всъщност не стига до основните разследващи по никакъв начин тогава. Тук е скрита картина, скрито разковниче. Защо? И никой до момента не иска да отговори на този въпрос. Да, аз съм убеден в това нещо.
Ти кажеш, че и криминалист може да е замесен с него да е бил.
Да.
Къде се къса веригата, за да се превърне делото в един от най-скъпите процеси в България, който цели 5 години не беше финализиран?
Веригата определено се къса в началото.
Още в началото.
След лятото на 2006 година те на практика са без всякакъв шанс. Просто пробива идва от тогавашния шеф на лабораторията по ДНК Иван Иванов, който те 2 години и половина пробва различни методи, търси решение, не се примирява и всъщност той вади ДНК-то на Лазар Колев. Ако това не се беше случило, нямаше да има след да обелнести. Абсолютно сигурно. Значи, отопсите се правят на 1 февруари сряда. На 2 февруари, около 10 часа сутринта, Иван Дъсков дава разрешение близките да приберат телата на момичетата, да бъдат оплакани от близките си и на другия ден да бъдат погребани. Когато някъде към 2:30 Георги Спасов, там и други приятели отидат да приберат телата, им заявяват, че труповете ще бъдат забавени да дойдат на другия ден. Към този момент труповете наистина са измити. Само че от тях са свалени натривки за ДНК, проби, ногти, мокти, всичко. Защо Иван Дъсков спира телата? В същия ден разпитват един наркоман от Мало Конаре, наркоман-сводник. И оперативният работник, който го разпитва, вижда инфекция на ръката му, която му прилича на ухапване. И директно го пита, откъде е това ухапване, да не си бил с сестрите Белонески. Той казва, аз съм си наркоман, боснах се с мръсна игла, получи инфекция. Обаче не му вярва. Тогава сеща, че на сестрите не е след зъбен статус. Затова спират и връщането на телата. Телата са измити, за да бъдат предадени на роднините. Те не могат да ги предат кървави. Но това, мили си ги санитарите, но това се е случило след като всичко, каквото е необходимо да се вземе, като натривки, като проби, косми, каквото се сетиш, е взето. Иначе как ще да изгледат тези ДНК, ако бяха измити труповете? Как така на Лазар Колев да му сломи под ногтите, примерно на Русица, ДНК-то или по вагиналната натривка на Христина? Как да стане? Това е истината. Просто е взет един зъбен статус.
Делото Белонески според теб не се ли превърна в отпечатък на реалната българска действителност днес?
Мирният, безкрайен български преход всъщност е доста кървав. Паднаха хиляди, стотици босове на престъпни групировки, политици, бизнесмени, а в случая и две деца. Смъртта на тези момичета е белег за това, че обществото ни по някакъв начин, поне за мен, се изражда. Това е проблем на цялото ни общество, това даже не е проблем на Фани Белонески или на други подобни родители. Просто трябва да се направи нещо и трябва много, много дълбоко да се замислим какви са моралните ценности, как възпитаваме децата си, на къде вървим и дали това наистина е правилната посока. Без да звучи високопарно, поне аз така мисля.